Ahoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu CryptoSpace. Tentokrát se podíváme na jednu z aktuálních mánií, která právě na trhu probíhá. Ne, nebudou to meme coiny, tak moc jsem ještě nezašílel, ale bude to lovení airdropu. Já se na rovinu přiznám, že si trošku připadám jako kryptoboomer, který občas nechápe, co se kolem děje. Ale možná to je normální. Každopádně, před 4 roky, když se bullrun rozjížděl, bylo vše v rámci DeFi o farmení. Všichni přeskakovali z jedné pozice na druhou v honbě za tokeny, které dostávali za poskytování likvidity. A kde nebylo API aspoň pár set procent, tak to nestálo za to. Nyní je to jiné. Dnes se tokeny z protokolů rozdělují hlavně pomocí airdropů. A systém, jak se k ním dostat, se stal za poslední půl rok neuvěřitelně komplikovaný a komplexní. Teda tak to aspoň přijde mně. Do studia tak dorazil Lukáš Hlobil z CryptoDrops Research a pobavíme se o tom, co to vůbec airdropy jsou, jak se postupně vyvíjely, kdo je potřebuje, které byly historicky největší a jak dlouho podle něj tahle mánie potrvá. Už nyní vám každopádně můžu prozradit, že podle něj je to dnes vlastně asi nejbezpečnější způsob, jak vydělat v kryptu peníze. Ale rozhodně ne jednoduchý a pro lenochy. No a v druhé části na Hero Hero se pak dozvíte, kde třeba sehnat farmícího bota, jak poznat airdrop s dobrým potenciálem, jak najít protokoly bez tokenu a samozřejmě nám pak dá pár tipů na projekty, které by se podle něj mohlo vyplatit sledovat. Takže kdo ještě není členem, tak vše najdete na herohero.co/cryptospace. To je na úvod každopádně vše. Jako vždy mi pište na cryptospace.cz/proton.me. Na Twitteru mě najdete jako zavináč hruzovej slon, jsme na Instagramu, takže lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je CryptoSpace. Ahoj Lukáši, já tě vítám u nás podcastu.
Ahoj, zdravím posluchače.
My si dneska budeme mimo jiné bavit hodně o airdropech, o tom vlastně, co teď probíhá za takovou mánii, protože já mám pocit, když vidím, co všechno se děje kolem blástu, co všechno za questy je na linie, co je na mantě, nebo já už ani nevím, kde co se děje, tak mám pocit, že to celé je o sbírání bodů a tak dále. A mám pocit, když koukám na takový ty OGs, že ty už to ani trošku nechápou, co se na tom trhu děje a ty to hodně sleduješ, tak doufám, že to posluchačům dokážeme přiblížit. První otázka možná, kdo tě nezná, mohl bys nám říct, kdo seš, co děláš?
Tak já jsem zakládajícím členem skupiny CryptoDrops Research, což je skupina zaměřená právě na hledání nějaké alfy, hledání early projektů a hledání a dělání vůbec tady těch airdropů. Jsme pod komunitou Trade.cz, pod Petrem Plecháčem, kde jsme vznikli právě v rámci různých akciových a investorů, kteří vůbec do krypta neinvestovali, a já jsem se jim pokusil ukázat i tady tu krásu krypta, kdy můžete získávat v rámci třeba těch airdropů zajímavé zisky skoro z nic nedělání v té době.
Dneska už to tak není, že jo? Dneska už to o tom nic nedělání moc není.
Ano, ano, my jsme vznikli před 2,5 rokem a právě v té době to byla zlatá éra, kdy stačil jeden klik někde a získali jste krásný airdrop, ale v dnešní době už se to posunulo úplně někam jinam.
No, tak k tomu se dostaneme. Možná, kdyby jsme úplně pro ty, co airdropy vůbec nesledují, říct, co to je airdrop?
Za airdrop se označuje v kryptosvětě veřejná distribuce digitálních aktiv. Může to být vlastně buď token nebo NFTčko, je to de facto jedno. A důležitým pointem tady toho je, že ten airdrop by měl být zdarma. To zdarma bych dal do uvozovek, protože vždy musíte obětovat svůj čas nebo část svého kapitálu k tomu, abyste tyto airdropy nějakým způsobem získali.
Mm-hmm. A proč jsou airdropy vůbec potřeba? Proč je vůbec někdo dělá?
Tak úplně tím primárním důvodem je marketing pro ty projekty. Je to oblíbená marketingová technika, kdy ti tvůrci kryptoprojektů se snaží jako tím rozdáním tokenu získat nějaký humbuk kolem toho svého projektu, aby se o něm mluvilo a vůbec získali nějakou pozornost. Samozřejmě dalšími důvody může být určitá decentralizace projektu. V dnešní době si však myslím, že u většiny projektů o tu decentralizaci vůbec nejde, o nějaké jako rozdělení těch tokenů pro komunitu, pro nějaké širší masy. Ale o některé projekty, které si zakládají na té decentralizaci, je to stále jako důležitým důvodem.
Co airdrop jako forma získání peněz, protože ono je možná dobrý se podívat vlastně na airdrop jako trošku z pohledu určitých různých hráčů, že? Ale protože pro ten projekt to často bývá vlastně, jak to říct, jako když to řeknu z pohledu lidí, kterým se to úplně nelíbí, tak je to prostě najednou vytištěný obrovskýho množství peněz jako ze vzduchu prakticky. Jo? A ano, ono to je rozdělení marketing, ale tím rozdělem jenom 60%, ono se to začne někde obchodovat a těch 40%, co zůstane mně, marketingu, týmu, já nevím komu dalšímu, tak najednou získám obrovské množství prostředků. Nepřevládá třeba ta snaha obohacení se a teď bez toho obohacení se bez té negativní konotace, ale prostě ten zisk prostředků pro mě, pro projekt a tak dále. Není to to nejdůležitější dneska?
Určitě ono, i ty projekty, které přichází vůbec jako k tomu obchodování, že jdou na ty centralizované burzy a tak ten airdrop je vůbec jako získání likvidity v tom projektu, že tím, že se rozdají ty tokeny, tak se získá likvidita na ty burzy nebo i na ten případně chain nebo projekt s tím, že právě ty velcí hráči pak můžou v rámci tady té likvidity jako i exitovat z těch svých pozic. Mm-hmm. Ale tady bych chtěl jako upozornit na to, že chápu, kam tím míříš, ale právě u těch velkých projektů se stávají, že ty airdropy jsou tady tímto stylem, kde ani neprobíhají nějaký ICOs nebo pre-sales pro běžné uživatele, kde jsou vyloženy jenom ty venture kapitálové fondy v nějakých early fázích toho projektu, kdy do toho zainvestovali, získali nějakou alokaci tokenů. A právě oni pak kompenzují té komunitě to, že vlastně tady nejsou třeba ty nějaké předprodeje pro ty svoje členy tím, že rozdávají ty airdropy. Mm-hmm.
Ono se taky, já nevím, tak před rokem říkalo, že vlastně kde je velký VC fond, tak tam bude airdrop, že jo? Protože oni potřebují
potřebují se dostat z toho. No.
Ještě jedna z důležitých věcí, co to vlastně, já se chci pak dostat k tomu marketingu určitě, ale jedna z důležitých věcí je vlastně, ono to může pomoct tomu týmu vlastně zaplatit vývoj toho projektu, protože spousta těch projektů vzniká tak, že vlastně ta práce je třeba, já nevím, půl roku neplacená s tím, že dostanou podíl na nově vydaném tokenu a takhle se zaplatí vývojáři, takhle se zaplatí potom marketing, takhle se zaplatí prakticky všechno, takže opravdu je to někdy naprosto stěžejní věc, že jo, pro ty týmy a pro ty projekty. Jedna z věcí, kterou si zmiňoval, byl teda marketing a byla likvidita. Dřív se tohle řešilo pomocí hlavně farmingu. To byla ta mánie, když si lidi zaspomínají na jaro 2020 a pak to vlastně trvalo dál, tak ty tokeny nedělaly airdropy většinou, až na výjimky, k tím se za chvíli dostanem, ale většinou se byly farmářský mánie, že jo? Ty si někde hodil jeden ether v té době vedle toho $300 třeba do likvidity, no takže tam si dostal z tradování, já nevím, 3%, ale měl si 200% denně z toho, že si farmil nový tokeny. Proč se o toho upustilo?
Ono byl problém s tokenomikou takových projektů, protože když ty projekty se stávaly vysoce inflační se svým tokenem, tak většinou to bylo, že to šlo, cena toho tokenu šla pouze dolů a postupem času přestalo bavit i ty lidi vůbec farmařit takový projekty.
Ono se vlastně pak jako stalo to, že lidi byli, jak to říct, farmářský turisti. Já si pamatuju taky, já jsem prostě střídal farmy, ty likvidity půly co 3 dny a jakmile mi kleslo APY pod 200%, tak prostě už to bylo nezajímavé a okamžitě jsem šel jinam. A vlastně ty lidi ty projekty nepoužívali, protože, jak to říct, že je zajímali, ale čistě kvůli farmám. Nicméně, není tohle riziko i airdropu?
Já si myslím, že z toho, co popisuješ, ono se to vůbec de facto nezměnilo. Akorát ty si dřív dostával ty tokeny hned v rámci toho farmingu a teď ty tokeny dostaneš jednorázově. Například v dnešní době velice časté bodovací kampaně jsou de facto to, co popisuješ. Místo těch reálných tokenů dostáváš body, za který pak v budoucnu počítáš s tím, že dostaneš nějaký airdrop v úrovni těch tokenů. Ale ono je to právě ještě daleko horší, protože ty bodovací kampaně mohou být stále posouvány, jsou strašně neurčité, mnoho těch projektů velice mlží v tom, jak vlastně ta exit strategie z těch bodů bude vypadat, což právě v dnešní době pak hodně rozděluje tu komunitu a někdy na těch Discordech těch jednotlivých projektů to se nedá ani číst, co tam ty lidi píšou těm vývojářům těch projektů.
Tak to je obecně problém Discordu, ale já jsem to viděl třeba u některých lidí u Blastu, kdy oni samozřejmě říkali, zamkněte u nás likviditu a dostanete strašné množství bodů, tak oni to zamkli a pak zjistili, že to musí držet x měsíců, jinak přijdou o nějaký 100-násobný multipliery a ty vlastně původní body, který si dostal za to, že jsi tam poskytl likviditu, budou naprosto bezcenný, že? Ale k tomu my se ještě dostaneme, tím pádem, ale já bych chtěl zůstat tohle toho, u té turistiky, tím pádem jako neškodí v tomhle ty airdropy trošku zase, protože to formaření ve finále se všichni trošku shodli, že vlastně to vedlo k tomu, že se ty dobrý projekty téměř potom nepoužívaly a v rámci té turistiky vznikaly další a další kopie. Nedostáváme se do podobné spirály s těma airdropama?
Myslím si, že v dnešní bullrun už je trošku jinde, kdy ty kvalitní projekty se používají nezávisle na tom, jestli je tam airdrop nebo ne. Protože prostě lidi mají pocit bezpečí v těch projektech, už mají ty zkušenosti s používáním těch projektů a rádi to používají. Nicméně, jak říkáš, tak zejména ti airdrop huntři, třeba i já, rád přesouvá ty prostředky mezi těmi protokoly, kde není token a předpokládá se nějaký airdrop. Třeba osobně nepoužívám landing protokoly, kde jsou tokeny už vydaný a rád používám právě landing protokoly a vůbec používání landingu v airdrop huntingu je velice důležitá věc, tak přesouvám ty prostředky mezi těmi protokoly, kde ten token není a de facto dělám to, co dělali v tom minulém bullrunu ty farmáři v rámci těch DeFi.
Pojďme se možná protože možná jsme i na začátek trošku ty lidi, kteří airdropy neznají, trošku zavalili tou aktuální situací, ale tam bude prolínat naprosto všude. Pojďme se podívat trošku do historie, jak vlastně airdropy začaly, co byly první vlaštovky a jak se to dělalo. Já si úplně na první vzpomínám, a teď nechci kecat, srpen 20 byl Uniswap. Já jsem v té době prostě, i když jste na peněžence udělali jeden trade, na Uniswapu, tak jste, myslím, dostali 800 tokenů, což bylo asi v té době asi $2,500 za jeden trade historicky. Takže lidi, kteří prostě měli 10 peněženek a ještě poskytovali likviditu, tak prostě během jednoho airdropu dostali desítky tisíc, někdy i stovky tisíc dolarů. Byl to ten první velký, nebo byl ještě nějaký předtím?
Uniswap každopádně byl vůbec s tím největším airdropem. Tam to bylo i z pohledu toho, že oni vlastně distribuovali velkou část své nabídky tokenů právě do toho airdropu. Každopádně já bych za první airdropy označil už ty, co byly v rámci toho předchozího bullrunu, toho v roce 2018 a následných letech, kdy třeba i byla mánie kolem forku Bitcoinu, kdy vlastně, pokud jste držel Bitcoin, tak v době nějakého snapshotu té sítě jste dostali tokeny Bitcoin Cash, nebo pak v budoucnu Bitcoin, Satoshi Vision a další podobné forky.
To bylo výborné. Já jsem to teda okamžitě prodal, i když v té době vůbec nebylo jasný, který uspěje. Že jo? Roger Ver opravdu jako hodně šiloval za Bitcoin Cash a v té době, ale prostě to, ten, když se dneska člověk podívá, kolik je Bitcoin Cash, $400 a Bitcoin 70 tisíc, nejsem si jistý, kolik teď stojí Bitcoin Cash, tak v té době to byly, oni byli téměř na stejno. Že jo? No, tam byl ten rozdíl byl poměrně minimální. Takže tohle byly podle tebe první forky vlastně.
Jo, ano, to bych označil, prostě to byly vyloženě free money, které prostě přiletěly z ničeho nic těm uživatelům na peněženku. A v rámci tady toho bullrunu bylo víc takových věcí, kdy se vyloženě odměňovali hodleři nějakého coinu. Pamatuju si, jestli si pamatuješ projekt NIO, tak
můj oblíbený.
To mělo být Ethereum Killer. tak hodleři NIO dostávali třeba airdrop, Ontology, myslím se jmenoval ten projekt, svého času měl hodně velký market cap, takže to byl třeba taky jakože airdrop, který byl v řádech tisíců dolarů pro ty hodlery.
To si, hele, já jsem neodržel od 3 dolarů do 200 a zpátky na 30. ale tohle si pamatuju, ale dneska si to lidi už neumí moc ani představit, protože v té době na Neo ani nefungovala pořádně peněženka. Že jo? Tam to se nějak prapodivně instalovalo a dostat cokoliv, kamkoliv z Neo nebo na Neo, to bylo neuvěřitelný. A vlastně, když si člověk dneska vzpomene, jak v dřevních dobách to, jak bylo těžké vůbec něco někam poslat a najít nějaký jiný token, tak úplně mám tady nostalgie, se mě jímá. ale to byly, řekněme, takové jako jednohubky. Taková ta kultura airdropů. Kdy se tomu vlastně vůbec začalo říkat airdrop? Já jsem to zaslech až vlastně v tom dalším bulu kolem roku 20 teda.
No já si myslím, že airdropy právě byly už 2018, kdy ještě byly dokonce různý takový ty fakt scam projekty, které dávali za nějaké sociální tásky, kdy jste jim sledovali sociální sítě, něco takového, vznikaly na to právě už weby, které dávali seznamy takových projektů, kde jste mohli právě najít nějaký projekt, kde jste mu dali follow na Twitteru a dostali jste třeba nějakých pár tokenů v řádech fakt jako dolarů. To je jako marginální věc, ale jakože v té době už začalo něco takového. Ale jak říkáš, až v tom dalším bullrunu vznikla ta komunita kolem DeFi a právě DeFi rozjeli ty velké airdropy. Za to, že jste něco začali používat, tak najednou jste dostali airdrop. Jak už zmiňoval ten příklad Uniswapu, ale třeba Ethereum Name Service nebo DeFi DX, to byly ty jedny z největších airdropů. Kdy
Tornado Cash byl obrovský. Tornado Cash byl velký, že jo, ve své době. Ten je úplně unik, bohužel.
Takže pak, když jste začali používat ty DeFi, tak jste mohli jako se stát způsobilí pro velice zajímavé airdropy a lidi si toho začali všímat a začali to cíleně farmit.
Co byly teda ještě ty úplně největší, ty, co se vyjmenoval, nebo jaký byl největší historicky, dá se to vůbec určit?
Myslím si, že právě ten Uniswap byl největší. I v té době měl obrovskou cenu, ty tokeny měly obrovskou cenu, takže valuačně ten projekt byl obrovský, alokoval velkou část své nabídky tokenů právě do toho airdropu, takže a ještě současně, což je velice důležité, bylo tam relativně málo uživatelů. Takže ti jednotliví uživatelé dostali obrovskou alokaci těch tokenů.
K tomu se dostaneme později, teď asi dneska, když se budeme rozebírat ty rozdíly mezi dneškem a těmi původními. Vlastně ten Uniswap, ten ještě to jsme možná nezmínili v tom, proč lidi dělají vůbec ty tokeny. Protože Uniswap, ten token vydal víceméně, to je čistě governance token, bez nějakého jako jiného využití, i když se dneska na tom využití pracuje, že by se v rámci něj mohli nějakým způsobem dělit fíčka z tradingu. Uvidíme, jak se to odhlasuje a co na to bude říkat Komise pro cenné papíry v Americe. Nicméně, ten další důvod, proč vlastně projekt může potřebovat token, tak oni mají Uniswap Foundation, že jo? Oni vlastně velkou část těch tokenů si nechali a v rámci toho nějakým způsobem podporují rozvoj té komunity. Je to častý?
Myslím si, že je to velice častý, hlavně u těch velkých projektů, kdy Uniswap je teda přímo jakože protokol na různých chainech, je to DeFi, ale velice časté je to především u těch chainů, které vytváří ty svoje governance tokeny pro to, aby mohli dotovat ekosystém celého toho svého chainu. Ať už to můžeme dneska vidět třeba u Arbitrum nebo u Optimism. Právě Optimism je s tím známý, že rozděluje tokeny velikému spektru jako uživatelů, vývojářů a komunitě v různých fázích airdropu.
Pojďme se teď podívat vlastně, kam se to vyvinulo, protože když si to časově rozdělíme, tak můžeme říkat teda bullrun 2018, 2017, 2018, pak bullrun 2022. pak ale byl bear market a teď jsme tady. V tom bear marketu ještě byly, řekněme, takové klasické. Byl ten optimism, který byl dokonce v několika kolech a tento měl podmíněný tým, že jste museli delegovat a museli jste něco dělat a tak dále. Jeden z klasických byl arbitrum, který se prostě udělal snapshot, zpětně se podíval, jak aktivní jste byli a podle toho jste dostali tokeny. Takhle jsem měl pocit, že se ještě loni na jaře právě jako farmily v uvozovkách ty klasický, kdy se to čeká, prostě ZK-Sync, Starknet a podobně. To byla ještě taková, já nevím, takový klasický airdropy. Kdy se to přelomilo v tu honbu za pointy, za tu mány?
Tak asi ty budovací systémy nám zavedly airdropy na Solaně. Tam vzniklo spousta projektů, které přišly s bodovacími systémy, ne všechny ještě vůbec ty svý tokeny airdropnuly, ale stále jim jedou ty bodovací kampaně, ať už to bylo třeba Kamino nebo Jito, nebo dneska velice populární Parcel, tak tyto projekty právě přišly s těma bodovacími systémy a jiné projekty to začaly napodobovat. Každopádně v dnešní době ty airdrop kritéria jsou častokrát velmi překombinovaná, že se nejedná jenom o ty bodovací kampaně, ale jedná se o různý sociální marketingové kampaně přes aplikace třetích stran, jako je třeba Galx nebo Layer Free, což jsou takové aplikace, kde ty projekty si dávají různé úkoly, vyzbíráte body a pak následně se to třeba promítne do toho airdropu. Je to všechno velice nejisté, samozřejmě dopředu člověk nic neví, jestli vůbec to má smysl dělat nebo ne.
Já se přiznám, že když to na mě někdy někde ťukne, tak se na to třeba podívám. Koukal jsem na Linie, na něco, že se tam to člověk má zadat prakticky všechno od e-mailu přes Twitterový účet, samozřejmě můžeš mít fejkový nebo jako druhý, třetí, Discordový přihlášení, musíš někde něco nazdílet a pak ještě máš hrát nějakou příšernou hru, která je naprosto nepoužitelná, je to odporný a já prostě vždycky to vidím a to je jedna z věcí, kterou odmítám naprosto dělat, přiznám se. Pojďme si vybrat jeden nějaký příklad, aby jsme popsali vlastně, jak to může dneska fungovat. Já nevím, když tak jako řekni, jestli je špatné. Pro mě to vlastně to, jak se to překombinovává bez těch her a beze všeho, je třeba Blast.
Blast je především specifický v tom, že fakt člověk musí zavřít svůj kapitál někde na nějaký čas, respektive musel a nemohl si ho vybrat. Toto bylo vlastně poprvé, co někdo s něčím takovým přišel a spousta jiných projektů to taky začala kopírovat. Ale právě to mě strašně odradilo od toho Blastu to vůbec sám jako osobně do toho dělat. I když jsem viděl, jaký je kolem toho hype, tak právě to lokování těch prostředků na fakt jako dlouhý čas mě od toho třeba odradilo.
A jakmile je. Já to teda jenom rychle popíšu posluchačům, protože dneska jsem ráno koukal, dneska nahráváme to v úterý 2.4., tak včera zrovna rozjel nějakou svoji kampaň, mě to někdo posílal. A to funguje tak, že člověk tam musel zamknout a teď plácnu jeden Ether. Za to dostal kus, pak hrál nějakou loterii, za to se mu to multiplikovalo, ty body, který nabral. Když to vytáhl, tak o všechno přišel. Pak používání aplikací na Blastu, to jsou nějaký body, pak jsou ještě nějaký body gold, to se všechno nějak násobí podle četnosti vlastně používání. A já se přiznám, že jsem absolutně ztratil přehled, co se tam dělá a jak něčeho dosáhnout a úplně jsem na tom odmít participovat. Mám pocit, že dnešní ty hry jsou tak překomplikovaný, že to je opravdu už, to už není jako párkrát někde kliknout. Když Blast není tvůj oblíbený, jaký projekt by si vybral, na kterém by si ukázal vlastně třeba tu pro mě až bizarnost, kam se dneska airdrop hunting dostal?
Úplně ne bizarnost, ale projekty tak
obrovskou,
třeba
obrovskou komplexitu, nazvěme to obrovskou komplexitu.
Třeba zajímavý je airdrop Wormhole, který teď vlastně přichází ke claimu a ten projekt je de facto bridge. Takže všetci spekulovali nad tím, že budou stačit nějaký transakce mezi jednotlivýma chainama, který ten bridge podporuje, což se taky ukázalo, že to pravda byla. Každopádně Wormhole to pojal ještě šířeji, kdy uděloval airdrop pro stakery zpřátelených projektů, pro různý Discord role zpřátelených projektů, pro držitele různých NFTček komunitních. Takže ten airdrop nebyl bizarní, ale právě se mi líbil v tom, že byl komplexní a dokázal jak kdyby všem udělit nějakou jako zajímavou alokaci. Takže vy, pokud jste byli třeba členy Discordu na Monádu, což je velice tak další zajímavý projekt, co se týká budoucího airdrop huntingu, tak tam, pokud jste měli specifickou roli, která je udělovaná de facto random, dnes už ne, ale dřív byla udělovaná naprosto náhodně, tak jste mohli získat alokaci několika tisíců dolarů v airdropu Wormhole, což je prostě skvělý. A nemohli si stěžovat právě ani ti uživatelé vyloženě toho bridge, kteří dostali za ty transakce taktéž airdrop.
Já jsem nic nedostal třeba. Zkusil jsem to, ale nějak mě to úplně minulo, asi jsem byl v úplně jiném ekosystému. Dej nám ještě nějaký zajímavý další, který třeba teď běží a popiš, jak se to huntuje, já nevím, co je, loví.
Ano, používejme airdrop hunting jako takový pojem. Já mám rád airdropy, který vlastně s jedním kapitálem dokážeš farmařit nebo huntit víc airdropů zároveň. Uvedl bych příklad, asi jeden z nejfarmenějších projektů současnosti je Eigenlayer, kde taktéž je bodovací kampaň v tom smyslu, že vy vložíte liquid staking deriváty Etheru do tady toho Eigenlayeru a získáváte body. Jenomže na to se navázaly další projekty, které poskytují vůbec třeba ten liquid staking deriváty. Takže vy si vložíte do projektu, který poskytuje tvorbu tady těch liquid staking derivátů, ten Ether, oni to vloží do toho Eigenlayeru a připisují vám jak body toho Eigenlayeru, tak body tady toho projektu. Já osobně používám třeba Renzo protokol, který se stává velice populární v dnešní době, a taktéž vy máte šanci získat airdrop jak tady toho projektu, který poskytuje vytváření těch derivátových tokenů, tak samotného Eigenlayeru.
Tady nad tím ale vzniká úplně nový. Já se přiznám, že jsem do toho pár týdnů zpátky na to koukal a úplně se mi z toho malinko zatočila hlava, jak je to obrovsky komplexní, když si s tím chceš hrát. Tam je třeba protokol Pendle, který funguje, já jsem se na něj poprvé koukal před rokem a vlastně on fungoval tak, že se dal obchodovat to API z vaší pozice, že uměl oddělit vlastně to procentuální API od toho základu a to se dalo obchodovat. Dneska, když jsem na to koukal a teď si nejsem přesně jistý, už to je nějaká doba, tam se dalo obchodovat, že vy jste mohli vlastně se vzdát svých bodů nebo naopak svoje body nějakým způsobem až 33krát leverageovat ty eigenbody. Poskytovat, byla tam nějaká point soutěž a to je úplně, já jako reálně jsem si říkal, že abych to nastudoval a každý z těch kousků poznal, to byly hodiny a hodiny a hodiny a hodiny, prostě jak ta komplexnost vlastně toho airdrop huntingu vyskočila. V době, to si musíme říct, v době, kdy nikdo netuší, kdy Eigenlayer vlastně, jestli Eigenlayer bude mít airdrop, pravděpodobně ano, kolik bude tokenů za jeden point a hlavně kolik ty tokeny budou stát, že jo?
No, jednak k tomu Pendlu, tak existuje nejenom Pendl, ale spousta projektů, kteří dokážou nějakým způsobem pákovat ty vaše pozice tady v těch protokolech. Je to právě velice komplexní a člověk si musí nastudovat to, jak to vlastně funguje, aby se nespálilo tím, že tam vloží nějakou likviditu a pak o ňu přijde. Každopádně, jak tady mluvíš o tom, jestli nějaký airdrop přijde nebo ne, tak v dnešní době existují aplikace, kde se dá obchodovat už jenom ty body, co získáváte tady z toho Eigenlayeru nebo z jiných projektů, kde vy vlastně ani nemusíte čekat na airdrop toho tokenu, ale prostě zobchodujete si ty body mezi dalšími uživateli a ty už dneska mají třeba zajímavou hodnotu. Myslím, ten jeden Eigenbot, jestli stojí 0,2 dolarů, což pokud pákujete se přes ten pendl a získáváte měsíčně několik stovek až tisíc bodů, tak už to začíná být třeba zajímavé.
To jsem nevěděl, na to se podívám, kdo to dělá.
Myslím si, že nejznámějším projektem je Whale Market. Je to projekt na Solaně. Dneska už teda podporuje všechny ty důležité chainy a všechny důležité projekty, kde se dá prostě na OTC trhu prodávat ty body.
Jak ty teď obecně vnímáš to, v jaký fázi se vlastně nacházíme? Já jsem třeba ve fázi, kdy jsem teď minulý týden čistil svůj Twitter, protože už jsem se na to nemohl dívat a měl jsem reálně pocit, že každý je dneska airdrop hunter. A tady se možná dostáváme zpátky k té otázce, jako k té věci, kterou jsme říkali na začátku. Že airdrop hunting na začátku nejenom, že byl jednoduchý, ale dělalo to strašně málo lidí. Dneska je to obrovsky komplexní a hlavně to dělá strašně moc lidí. Takže ty, já vím, jak lidi nadávali třeba na airdrop Starknetu, že byl ve finále celkem malý, ale ono se to prostě rozdělilo mezi obrovské množství uživatelů.
No, airdrop Starknetu úplně nebyl malej, protože bylo jednoduchý ho právě farmit na více peněženek. Takže většina lidí, co se o to zajímá, tak získala fakt obrovský airdropy, kdy fakt nebylo těžký to nafarmit třeba na 50 peněženek a na každou dostat 1500, 2000 dolarů v přepočtu.
50 peněženek?
50 peněženek, to se ještě bavím o tom, kdy to člověk dělá třeba ručně. Je spoustu lidí, kteří samozřejmě k tomu využívají různé boty a právě třeba ten Starknet byl velice jednoduchý na nafarmení přes boty, protože tam byla naprosto tristní nějaká anti-sibyl detekce, což je dnešní trend, kdy ty projekty se snaží očesat ty způsobilé airdrop peněženky právě o takové hráče, kteří využívají boty nebo mají více peněženek a snaží se jak kdyby poskytnout ten airdrop fakt pro reálné uživatele.
V tomhle je možná ta komplexnost vlastně i dobrá, protože omezí vlastně tohleto multifarmení, což bylo opravdu jednoduchý. Je to ještě třeba problém dneska, protože všichni viděli ty fotky z já jsem viděl Vietnam, Filipíny a podobně, z těch farem prakticky obří, kde jeden člověk jako může mít dělaný tisíce peněženek. Je to ještě dneska problém nebo už ne?
Fakt záleží u jakého projektu. Hodně projektů si na tom dává záležet a snaží se to opravdu očesat, takže tam to projekt není, ale ty menší projekty třeba to technologicky nedokážou zvládnout tak, aby takový lidi vyřadili z toho airdropu, anebo je to pro ně drahé, protože dneska spoustu externích firm se tady tím, tou sibyl detekcí zabývá, pomáhá těm projektům očesávat ty airdropy o takové farm boty nebo vůbec tady ty lidi s hodně peněženkama.
Pojďme se vrátit k té původní otázce. Je to opravdu dneska tak, že se ty airdropy pokouší lovit úplně každej? Nebo je to jenom můj pocit z krypto Twitteru? Nebo je to opravdu nějaké, jako teď, já nevím. Ono to může být jeden z nejvýnosnějších vlastně způsobů, jak vydělávat v kryptu, že jo?
Určitě. Myslím si, že jednak je to možná i nejbezpečnější způsob vydělávání v kryptu v dnešní době, kdy vy pouze s vaším Etherem dokážete udělat vysoké výnosy napříč různými projekty a nemusíte spekulovat na to, že držíte nějaký low capy nebo se pákujete v tradingu přes vysokou páku. Ale vyloženě získáváte 100 násobky až 1000 násobky svého vkladu v rámci nějakého airdropu. A z dalšího pohledu si myslím, že dneska je opravdu mánie kolem těch airdropů. Já osobně jsem dřív na Twitteru nazval tento bullrun jako airdrop hunting bullrun, protože to je podle mě úplně ta nejšílenější a nejpopulárnější věc v rámci tady toho bullrunu.
Je to, já se přiznám, že úplně nevím, jak se na to osobně dívat. Je vidět, jako, že spousta lidí, kteří, jako, jak říkali, v tom byli for the tech a ne for the money a tak dále, k tomu nerozumí. Teď jsem včera koukal zrovna na nějaký rozpolcený tweet od Sasana, to je starý eterista, že jo, Maxík. Daily Guayma Show, tak je tam opravdu jako ten jde do takový hloubky u toho Etherea, že já absolutně se nechytám, tak ten si taky stěžoval, jak to je. A já mám dneska pocit, když se podívám, jako co se děje, tak si prostě loví airdropy, schání body prostě a pak se jedou meme coiny.
Je to tak.
Říkám si, jestli na to nejsem starý, trošku přiznám se.
Ty meme coiny, to jde naprosto mimo mě, tak mě už zbývají jenom ty airdropy, takže se soustředím tady na to.
Jaký zvíře se zrovna chytne, nebo jaký falešný, já nevím, Biden, nebo Armstrong, nebo Kanye West a podobně. A nejlepší, ten nejvtipnější je, ty mi včera psal jeden zrovna známý, jak se na to už ty OGs, prostě, který tam byli for the tech, tak se na to pokoušejí naskočit. Tak mi jeden psal, jak začal farmit Kanye West nebo něco takového, prostě šílenosti. Co nás čeká teď? Jako, myslíš si, že taková jako na závěr, řekněme, té první části, jako, kam se dostaneme s těma airdropama? Je to zase něco, co prostě přestane bavit ten trh, co jako odpluje podobně jako farmení? Nebo to bude něco, co tady prostě, nebo prostě přijde něco nového, protože ty protokoly budou chtít za prvé cash a za druhé prostě ten engagement těch uživatelů?
Já si každopádně myslím, že ty hlavní protokoly budovali své projekty v minulém bear marketu a snaží se jakože jít na to světlo té veřejnosti právě v rámci tady toho bull marketu, ale většina těch velkých projektů se během tohoto roku vyplýtvá, co se týče toho airdrop huntingu, a už do budoucna nevidím tolik projektů, kde by mohl být potenciálně ten airdrop hunting nějak zajímavý. Takže si myslím, že tento rok je zlatý věk airdrop huntingu a ty následující roky bude vznikat méně projektů, i co se týče třeba nějakých legislativních podmínek. Všude ve světě se to zhoršuje a spousta projektů nebude mít možnost už třeba do toho naskočit. A právě snaží se jakože vyexitovat v rámci tady tohoto roku.
Tak ono to vidíš dneska u těch různých nových blockchainů, tak ten Blast blockchain, to je čistě point, jako airdrop věc, která vlastně není, nemám pocit, že bychom potřebovali novou L2 ještě na technologii optimismu. Teď se ukázalo, že dost centralizovanou ještě navíc.
Tak oni přišli s tím jako první, že by poskytovali nějaký ten nativní yield pro ty prostředky, které držíte prostě v peněžence na tom chainu, což je velice zajímavý.
To je pravda. Jednu přidanou věc mají aspoň, ale tím to zhruba tak.
Ale pak to zabili samozřejmě tím airdropem.
Jasně, já jsem teď jako ráno jsem fakt koukal na to, co včera napsali, že se spouští ty multipléry a byla to série asi 10 tweetů, u třetího jsem to vypnul a říkám ne, prostě tohle dělá.
No já jsem podobnou zkušenost měl teď v rámci Linea, kdy vydali oznámení, že vlastně chcou jít podobnou cestou jako ten Blast, a vydali k tomu nějaký článek na Medium. A já jsem si ten článek musel dát do ChatGPT, aby mi to shrnul, protože jsem vůbec nechápal, jako co po mně de facto chcou. A to jsem člověk, který je zkušený airdrop hunter, a musel jsem si to nechat přelouskat. No.
To mi úplně uteklo, přiznám se. Dobře, Lukáši, pojďme na druhou trošku praktičtější část pro ty lidi, který se tomu chtějí věnovat. Nejdřív se zeptám tebe, kolika se třeba teď aktuálně ty účastníš airdropu? Tak to byla první část rozhovoru s Lukášem Hlobilem z CryptoDrops Research. Pokud vás zajímá, kde sehnat farmícího bota, jak poznat airdrop s dobrým potenciálem, jak najít protokoly bez tokenu a samozřejmě i pár tipů na projekty, které by se podle Lukáše mohlo vyplatit sledovat, tak vše najdete na herohero.co/cryptospace. Za mě je to pro dnešek vše, příště se budeme bavit o anonymitě na blockchainu s Jirkou Čepelkou. Já každopádně doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.